sem ferðir, bílferðir austur við fjall, þær hafi verið byrjaðar á þínum úlingsárum.
Já.
Hvað póstferðir á þessum árum sem að þú ert alast upp?
Ég man rétt eftir því þegar að hans póstur var að fara við póstinn á hestu. Man eftir því. En svo man ég eftir því að þetta með hafi verið 1924 eitthvað um það leiti þá er maður sem Jón Ólafsson heitir að var í Bifröðstöð Íslands, hann fær leiði til að byggja skúr fyrir lítið bíl við réttina. Og þá var það þannig að þeir ætla að ná í póstin yfir fjallið á einhvern snjóbíl og síðan átt að keyra á þessum bíl austra garðsauka. Og ástæðan var fyrir því að maður settur þarna skúrin var það að geta náð í heitt vatn til að hella á bílinn og hita upp sem færi í gang. Og ég man einu sinni eftir því að Jón Ólafsson var mjög hrifinn af því hann var innan við sólarhring með póstinn austra garðsauka og heilvatn.
Hraðferð. Það hefur verið kölluð hraðferð í þá dag.
Já, það var hraðferð.
Hvað heldur að þetta hafi staðið lengi yfir?
Það stóð ekki lengi. Ég gæti trúa því svona að þetta hefði verið 3, 4, 5 ár sem þetta var.